Jumalan armo ja rauhaa. Sydänlämpöisesti taas kerran olette tulleet tähän Jumalan palvelukseen ja rukoukseni ja toiveeni on, että jollakin tavalla tämä Jumalan palvelus voisi koskettaa sinua ja sinun elämäsi tilannetta. Ja täältä kun lähdet arkielämän keskelle, voisit kokea, että taivaallinen Isä on tuonut apua, lohdutusta, johdatusta. Niitä asioita, joita juuri sinä tarvitset arkielämän keskellä. Me elämme erilaista arkielämää, me olemme eri-ikäisiä erilaisissa elämänvaiheissa. Mutta se on niin ihmeellistä ja valtavaa, että meidän taivaallinen Isämme tietää juuri kaikki ne hetket, missä me hänen johdatustaan, hänen läsnäoloaan, hänen vaikutustaan kaipaamme. Ja sitä me saamme pyytää, anoa ja odottaa häneltä. On ollut vauhdikas muutama päivä minulla. Vappupäivänä meillä oli täällä kristittyjen yhteinen vapputapahtuma ja eilen oli sitten yhdessä talkoissa ja sitten oli syntymäpäivät ja sitten meillä on talo täynnä ollut väkeä, lapset ja lapsenlapset ovat olleet meillä vieraana ja on ollut monenlaista tekemistä ja touhua. Mutta se on vain ilo, kun näkee rakkaita ja saa heidän kanssansa sitten vähän aikaa viettää. Ja mä en malta olla teitä rohkaisemassa, kenellä teillä on lapsia tai lapsenlapsia, niin pitäkää hyvää huolta. Tämä aika, jossa me elämme, on aika, joka haluaa viedä meiltä sen ajan, jonka me käyttäisimme perheemme, avioliittomme, lapsiemme, lastenlastemme kanssa. Tai sukulaistemme kanssa. Tai jonkun ystävän kanssa, jos ei sinulla ole perhettä tai sukulaisia enää, että sinun elämäntilanteesi on sellainen. Ja on niin äärettömän arvokasta viettää sitä aikaa yhdessä, jakaa kokemuksia, kokea rakkautta puolin ja toisin, vaikka se on sellaista, voisiko sanoa, välillä hullunmyllyä. Sitä ei aina tiedä, että mihin mennään ja mistä tullaan ja kuka menee mihinkin suuntaan ja aikataulut menee ja tulee. Mutta kaiken sen keskellä on kuitenkin rakkaus toisiamme kohtaan. Ja eilen illalla sain taas kunnian nukuttaa sitä meidän onnipoikaa. Ja se on suuri etuoikeus. En tiedä äitistä ja isästä, että ei se varmaan aina niin kivaa ole. Ja tiedän itsekin kolmen lapsen isänä, että ei se aina niin juhla ollut. Paitsi Sanna meillä kyllä on hoitanut tämän puolen. Mä olen ollut yleensä illalla siihen aikaan sitten töissä tai muuten vaan sitten pois siitä tehtävästä. Mutta nyt papan roolissa, isoisän roolissa, niin se on valtava etuoikeus. Ja Onnin kanssa, kun me mennään sitten sängylle pötkölleen ja mä kerron Onnille sitten aina juttuja siinä ennen kuin käydään nukkumaan. Ja se jotenkin on niin hellyyttävää. Pieni poika. Puristaa sormesta. Se ottaa sormesta kiinni. Ja kaikin voimin puristaa. Ja sanoo, että pappa, kiva kun sä oot siinä. Kaikki voimin puristaa ja kokee, että joku on lähellä. Ja korvat höröllään kuuntelee, mitä pappa kertoo ja puhuu. Ja sitten kun me oltiin saatu se juttu siitä mentyä ja käytiin, sitten Onni pistettiin omaan sänkyyn siihen. Hän oli Sanna ja minun makuuhuoneessa, laitettiin siihen, niin Onni sanoi, että pappa, kuka mua nyt silittää uneen? Mä sanoin, että pappa silittää. Ja niin mä silitin, niin kauan kuin poika nukahti. Ja samalla siunasin siinä. Samalla pyysin taivaan isän siunausta, johdatusta, läsnäoloa. Ne on arvokkaita hetkiä. Mä en sano tätä sillä, että mä olisin jotenkin parempi tai onnistunut isänä tai aviopuolisona. vaan mä sanon sinulle ja minulle sitä, että jakakaa sitä hyvää, mitä teillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Koskaan ei ole, vaikka olisi välit menneet tai ei ole niin rakkaudellisia suhteita tai välejä on tullut välirikkoja tai elämä on johdattanut erilleen. Aina voi Jeesuksessa Kristuksessa kokea, että hän aloittaa uuden alun. Ja jaetaan sitä hyvää, jota me sillä persoonallisella tavalla, joka sinulla on. Miten sinä sen koet tai olet ymmärtänyt tai mikä sinulle on luonnollista? Minulle on luonnollista. En tiedä, olenko perinnyt sen isältäni. Isä oli äärettömän kova juttujen kertoja ja aina kertoo asioita. En tiedä, olenko perinnyt sitä sieltä. Ei se tarvitse olla tämän tyyppinen, mutta jaetaan sitä hyvää, mitä me olemme saaneet Kristuksessa, Jeesuksessa kokea. Sillä on nimittäin vaikutus. Uskoimmepa tai emme. Me emme sitä aina näe, me emme aina tule sitä heti kokemaan, mutta siinä on jumalallinen siunaus, kun me jaamme hyvää Kristuksessa, Jeesuksessa. Ennen kuin tekstiin menemme, toinen hyvin semmoinen vaikuttava asia hengellisessä mielessä, mikä kosketti mua todella syvästi, oli siinä vappupäivän tapahtumassa tämä Tero Vaarnan puheenvuoro. Se iski minun sydämeeni, minun hengelliseen elämääni. Hän on Open Doorsin puhuja lähetti ja Open Doors-järjestö hän tekee vainettujen kristittyjen keskellä työtä. Ja en nyt kerro koko tarinaa, minkä hän toi tuossa juhlassa esille kertoi, mutta hiukan valoitan, mitä tämän ajan keskellä on toimiminen vainottujen kristittyjen hyväksi. Ja se kertomus, jonka hän kertoi, niin se oli lähestulkoon sellainen, että tuntui, että voiko tämä olla totta, voiko tämä olla mahdollista. Nimittäin hän kertoi somalimiehestä, lyhyt alku tämä, somalimiehestä, joka erinäisten vaiheiden jälkeen tuli uskoon. Löyti Jeesuksen Kristuksen. Ja Somalia on muslimivaltio ja siellä on erittäin tiukat säädökset, että jos sä palvelet Jeesusta Kristusta, niin sut pidätetään tai kidutetaan tai pahimmassa tapauksessa tapetaan. Ja hän sai sydämelleen, että nyt nämä kristityt siellä Somaliassa, hänen vaikutuspiirissään olevat kristityt tarvitsevat raamattuja. Ja hän alkoi salakuljettamaan raamattuja näille uskoon tulleille somaleille. No ei siinä mitään, raamattujahan on salakuljetettu historiassa vaikka kuinka paljon ja eri tavoin, mutta en ole koskaan kuullut, että tällä tavoin salakuljetetaan raamattuja. Tämä mut pysäytti. Ja se tapa, jolla hän kuljettaa, ja en tiedä kuljettaako enää, mutta on kuljettanut koko uskon elämänsä ajan, niin hän kuljetti niitä ruumisarkussa. No ei siinä mitään, jos ruumisarkussa on ja kuljettaa raamattuja, on siellä ruumisarkussa pötköllään. Mutta se, mikä tässä niin kuin oli hätkähdytäntä, hän makasi mätänevän ruumiin alla. Eli hänen päällään oli kuollut ihminen tai ihmisiä. Ja te tajuatte tuossa lämpötilassa viikkojen matka Keniasta Somaliaan, että alkaa mätänemisprosessit. Haju on hirvittävä siellä arkun sisällä. Ja se on sen takia, että kun aukaistaan kansi, niin muslimit eivät halua koskea sitten tämän ruumiiseen eikä avata. Ja sen tähden hän pystyy Jumalan sanaa tuomaan sisarille ja velille. Ja voitte kuvitella. Ensinnäkin se konkreettinen pelko ja ahdistus siitä, että jos mä jään kiinni, se on mun viimeinen kiinni jääminen. Plus se, mitä hän joutuu kokemaan niiden päivien aikana. Ja minkä tähden? Kristuksen tähden. Sen tähden, että sisaret ja veljet voivat kuulla evankeliumin ilosanoman. Kyllä me ollaan niin etuoikeutettuja. Me ollaan niin etuoikeutettuja tänä päivänä täällä Suomen maassa, länsimaissa, kun me saadaan kokoontua. Meillä on raamattuja ja on käännöksiä ja on vaikka mitä. On pullollaan kirjahyllyt, raamattuja, puhelimeen saat vaikka kuinka monta käännöstä. Ja voit lukea sitä kenenkään häiritsemättä. Ja on tuhansia, ellei miljoonia ihmisiä vielä tänä päivänä, jotka Kristuksen tähden kärsii. Jotka Kristuksen tähden laittavat itsensä alttiiksi. Ja täällä on ystäviä meidänkin keskellä tänään, jotka tulevat erilaisesta kulttuurista, erilaisista maista, jossa ei välttämättä uskonnon vapautta sillä tavalla ole kuin meillä. He joutuvat laittamaan elämänsä likoon Kristuksen tähden. Ja tämä on syvästi vaikuttanut minuun ja vaikutti, että minä, joka saan elää yltäkylläisyyden keskellä, minä, joka saan nauttia monista etuoikeuksista, niin kehtaan vielä nurista, kun joudun ehkä näkemään vaivaa, tekemään asioita Kristuksen tähden, kun ei se aina miellytä tai ei se aina sovi aikatauluun, tai mä joudun luopumaan omastani siitä hyvästä, jonka Jumala on minulle antanut. Mä joudun antamaan siitä tai saan antaa, niin minä kehtaan vielä nurista, että Herra, tää on liikaa. Ei Herra, et sä voi vaatia tätä. Toki mä ymmärrän sen, että me elämme erilaisessa kulttuurissa. Me olemme syntyneet, me olemme tottuneet ja pidämme asioita niin kuin etuoikeutettuina itsestään selvinä. Mutta mä haluan maalata sen kuvan siihen, että meidän tulisi tänään olla syvästi kiitollisia, niin kuin me kuulimme, siitä, että me saamme Jeesuksessa, Kristuksessa olla niin etuoikeutettuja, että meidän ei tarvitse omastamme tällä tavalla olla luopumassa kuin nämä ihmiset, jotka ihan henkensä kaupalla uhraavat elämänsä vain ja ainoastaan sen tähden, että Kristuksen rakkaus on täyttänyt heidän elämänsä. Tuon somalimiehen elämään kuului muitakin semmoisia järkyttäviä asioita, mutta se on niin ihmeellistä, kun Jeesus Kristus tulee sydämeen ja täyttää ihmisen elämän. Se antaa voiman, se antaa rakkauden, se antaa ymmärryksen toteuttaa asioita myös tällä tavalla. Hänen tähtensä. Ja mä olen otsikoinut tämän saarnani tämmöisellä otsikolla kuin omasta luopuminen. Ja mä tämän saarnan olin jo tehnyt aikaisemmin, kun meillä oli tuo vapputapahtuma. Ja jotenkin mä koen, että haluan jakaa niitä tuntojani ja ajatuksiani myös itselleni ja teille. Ja kehoittaa ja rohkaista meitä luopumaan omastamme Kristuksen tähden. Ensimmäinen kuningasten kirja ja sieltä luku 17 ja jakeesta 9 eteenpäin. Ensimmäinen kuningasten kirja 17 ja jakeesta 9 eteenpäin. Nouse ja mene Sarbatiin, joka on Sidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Niin hän nousi ja meni Sarbatiin, ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Ja kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle, leivo sitten itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljy ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Amen. Me aina huokailemme tämän hyvinvoinnin keskellä, että onpas vaikeaa ja onpas haasteellista aikaa. Ja niin se varmasti on. Ja meidän elämän tilanteemme ovat hyvin erilaiset. Me emme voi rinnastaa toinen toisiamme toiselle. Ihan oikeasti tämä aika on haasteellista. Riippuen siitä, onko taloudellista mahdollisuutta, onko töitä tai sairautta tai mitkä ne elämän olosuhteet on. Mutta kyllä historiassa, maailman historiassa kautta aikojen on eletty monenlaisia aikoja. Ja tämä kertomus, jonka luimme, on aikaa myös, joka oli todella haasteellinen aika sen ajan ihmisille. Nimittäin ei satanut vettä. Jumala oli pidättänyt sateen. Ja meistä jokainen ymmärtää, että jos ei vettä sada, niin ei sitten tule leipää pöytään eikä ruokaa sillä tavalla pöytään tulee. Ja nyt Jumala lähettää palvelijansa tuohon kaupunkiin ja hän kohtaa tuolla tuon leskivaimon. Ja tilanne tuon naisen elämässä on erittäin haasteellinen. Ensinnäkin hän on leski ja hänellä on poika. Hänellä ei sillä tavalla ollut perheessä elättäjää, joka olisi huolehtinut perheen hyvinvoinnista. Se oli tuona aikana miehen tehtävä ja mies hoiti sen, että perhe pysyy hengissä. Naisen tehtäviin kuului hoitaa kotia, hoitaa lapsia, pitää huolta taloudesta niillä kyvyillä ja taidoilla, jotka hänellä oli. Ja nyt tilanne on se, että hänellä on vain kourallinen jauhoja. Mutta tämä on niin kuin todella sellainen mielenkiintoinen asia, että kun me ajattelemme sitä omasta luopumista, niin ei Jumala ole sellainen, että meidän tarvitsisi niin kuin vaan yksi, kaksi päättää, että nyt mä luovun omastani tai tehdä joku järjen päätös, että nyt mä toimin näin. Vaan mä uskon siihen, että Jumala myös vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja niinhän oli tämän naisenkin kohdalla. Täällähän me luimme näin. Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimoa elättää sinua siellä. Ei leskivaimolle tullut yllätyksenä, että Jumala tai tämmöinen henkilö tulee eräänä päivänä hänen kohdalleen ja pyytää näitä asioita. Mutta se saattoi tulla yllätyksenä, että kun Jumala on antanut viestin ja käskenyt elättää, että hänellä oli vain kourallinen jauhoja, että milläs minä nyt elätän? Inhimillinen mieli, järki ja ajatusmaailma soti sitä todellisuutta vastaan, että ei tästä, että tässä on enää sen verran, mulla on öljyä ja jauhoja, että nämä riittää nyt minulle ja minun pojalleni. Ja sitten me sanomme hyvästi tälle maailmalle, meillä on kaikki loppu. Toivotamme toisillemme kuolemaa. Ja kuitenkin toisaalta vastapainona tämän kaiken keskellä vaakakupissa oli Jumalan ilmoitus pitää huolta Eliasta. Minä olen käskenyt häntä elättää sinua. Valtava ristiriita inhimillisellä tasolla ja inhimillisen mielen ja ajatuksen tasolla. Ja näinhän me joudumme itse kukin punnitsemaan näitä tilanteita, kun me luemme Jumalan sanaa, me rukoilemme ja pyydämme Jumalan johdatusta, Jumalan tahtoa toteutumaan itse kunkin elämässämme. Ja sitten kun Jumala alkaakin 1-2 ilmoittamaan tahtoansa, kertomaan, että Tuomo, mitä sinun pitäisi tehdä ja kuinka sinun pitäisi tehdä, niin minun vaakakuppini on aivan samanlainen. Jumala, näethän, ei ole mahdollista, ei ole kykyjä, ei ole taloudellisesti, ei ole käytännöllisesti ja sitä ja tätä. Ja kuitenkin toisessa vaakakupissa on se Jumalan tahdon ja Jumalan ilmoituksen ja Jumalan siunauksen ja johdatuksen tie. Ja tätä painia käy varmasti tämä leskivaimo. Sitä ei ole kerrottu meillä Raamatussa. Nämä on hyvin tämmöisiä lyhyitä ja voisiko sanoa mustavalkoisesti kirjoitettuja asioita. Mutta hän oli yhtä lailla ihminen kuin mekin. Mutta lupaus kuului. Mitä Elia sanoi? Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle, leivo sitten itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljy ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Käytännössä, ja näin kun me luetaan, niin helppohan, no ei muuta kuin leivot vaan. Mutta mieti omalle kohdalle. Mietipä omalle kohdalleen, kun Jumala kehoittaa sinua antamaan viimeisistä. Mitä se sitten on sinulla tai minulla? Olenko valmis? Ojentaudunko Jumalan tahdon? Jumalan johdatuksen, Jumalan siunauksen mukaan. Ja tämä leskivaimo antaa, luopuu omastansa Jumalan hyväksi. Ottaa ikään kuin tällaisen uskon askeleen. Vaikka varmasti pelotti, varmasti oli hämmennystä, ei varmasti kaikkea edes ymmärtänyt, mutta hän leipoo ensin. Elialle toimii Jumalan palvelijan ohjeiden ja neuvojen mukaan. Ja siitä on siunaus hänen elämäänsä. Ja tämä on merkillinen tämä Jumalan siunauksen ja Jumalan johdatuksen tie. Me haluttaisiin aina varmistaa etukäteen, että varmasti näin tulee tapahtumaan. Mutta kun se on niin, että meidän tulee ikään kuin hypätä tuntemattoman päälle ja antaa Jumalan hoitaa se tilanne. Se on uskossa astumista Jumalan tahdossa, Jumalan siunauksessa, Jumalan johdatuksessa. Vaikkei kaikkea ymmärrä eikä kaikkea käsitä. Mutta siitä omasta luopumisesta Kristuksen tähden, Jumalan pojan Jeesuksen tähden. Ja nyt kun me sitten, mä en mene tuossa enempää tuohon leskivaimoon, te voitte lukea siitä sitten, kuinka hän koki siunauksen, mutta mä haluan nyt lähteä teidän kanssanne Matteuksen evankeliumin kautta käsittelemään sitä, että miksi se on niin äärettömän haastavaa ja vaikeaa luopua siitä omasta Kristuksen tähden. En nyt sano, että yleisellä tasolla meille kaikille, varmasti täällä on niin kuuntelijoina ja katselijoina netin äärellä kuin täällä seurakunnan salissakin ihmisiä, jotka olette tässä asiassa päässeet jo hyvin pitkälle ja olette kokeneet Jumalan siunauksia ja johdatusta, mutta itse koen tässä alamittaisuutta ja haluan kasvaa ja haluan ojentautua ja luottaa siihen, että voin uskoa sen, mitä Jumalan sana sanoo. Voin luottaa siihen, että jos Jumala kehoittaa minua toimimaan tietyllä tavalla, hän myös vastaa tuloksista. Mutta nyt Matteuksen evankeliumi, 6. luku ja sieltä jakeesta 25 me luemme tutusta Raamatun kohdasta. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkää ruumistanne, mitä päällenne pukisitte, eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme. Millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle omaa vaivansa. Älkää murehtiko, luottakaa minuun ja isään. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Miten helppo se on lukea täältä, mutta miten vaikeaa se on omaksua täältä tiedon, järjen ja ajatuksen tasolta sydämen tasolla. Ettei se ole vain kuulemaani Jumalan sanaa tai lukemaani, vaan saan olla myös sen tekijä. Kun Jeesus sanoo, että älkää murehtiko, niin se murhe, joka niin kuin saa aikaan epävarmuutta, epäuskoa, pelkoa, ahdistusta, se tukahduttaa sen elämän meidän sydämessämme, jonka Jeesus Kristus haluaa antaa ja vaikuttaa. Se ei pääse se uskon elämä niin kuin elämään ja luottamaan Jumalan sanan lupauksiin ja Jumalan sanan tahtoon, vaan alkaa laskelmointi. Niin kuin opetuslasten keskellä, mitä me tästä kaikesta saamme? Herra, mitä tämä minua hyödyttää, jos minä annan? Herra, mitä minä saan tästä, jos minä uhraan? Tai annan omasta ajastani, tai näen vaivaa Jumalan valtakunnan, seurakunnan tai evankeliumin eteenpäin viemisen hyväksi. Ja tämän kaiken keskellä mä muistutan edelleen siitä muslimimiehestä, joka siellä arkussa toimii Kristuksen hyväksi. Enkä mä nyt halua syyllistää ketään, en itseäni enkä meitä, vaan herättää meidän puhdasta mieltämme. Onko vielä jotakin minulla, ja minulla ainakin on, josta minä voisin luopua Kristuksen tähden? En pakosta, en jonkun ylhäältä päin sanomana, vaan rakkaudesta Kristukseen. Hänen sanansa voimasta, hänen rakkaudestaan minua kohtaan. Siitä, että hän on antanut minulle elämän. Hän on antanut minulle rauhan. Hän on antanut minulle onnellisuuden. Ja se on se liikkeelle laittava voima. Ei se, että Tuomo käskee täältä jotakin tai seurakunnan vanhimmat tai joku muu tekemään jotakin, vaan se sinun henkilökohtainen suhde kaikki valtiaaseen, Jumalan poikaan, Jeesukseen, Kristukseen, saa aikaan luopumista hänen tähden. Ei minkään seurakunnan, ei minkään inhimillisyyden tähden, vaan hänen tähdensä. Kun hän on lahjoittanut minulle kaiken. Ja nyt sananlaskut sanoo hienolla tavalla. Tästäkin mä olen aikaisemminkin muistuttanut ja saarnannut, mutta otetaan vielä tämä sananlaskujen kohta täältä. Sananlaskut 4 ja 23 sanoo seuraavalla tavalla. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Halleluja. Ja nyt, kun me avaamme Matteuksen evankeliumin 6. luvun uudestaan. Ja sieltä sitten jakeesta 19 eteenpäin jakeeseen 21 sanotaan seuraavalla tavalla. Matteus 6:19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa, missä markaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Siellä, missä on sinun aarteesi, siellä on myös sinun sydämesi. Ja kun mä luin tätä, välittömästi mulla tuli tuomuslimimies mieleen. Hän kokosi aarteita taivasten valtakuntaan. Kysymättä hintaa. Kysymättä sitä, mitä minä tästä saan. Hän tiesi, mikä voima on Jumalan sanalla. Hän tiesi, mikä voima on, kun Kristus tulee ihmisen elämään. Hän tiesi, että kun ihminen löytää pelastuksen, hänestä tulee taivaskelpoinen ja taivasperillinen. Hän näki vaivaa Kristuksen tähden, jotta kerran perillä olisi mahdollisimman moni ihminen. Ja tämä joskus itseltäkin hämärtyy. Tämä kuva siitä, mihin me olemme matkalla ja minkä tähden. Joskus tuntuu, että joutuu niin kuin itsekin rämpimään niin kuin kaikin voimin, että mä jotenkin pysyn tässä taivastiellä. Voi Herra, kun mä jotenkin itse edes pääsisin sinne taivaan kotiin. Saatika sitten, että mulla olisi voimaa voittaa joku muu, tai kantaa huolta, tai nähdä vaivaa jonkun muun ihmisen tähden. Mutta sisaret ja veljet, se todellisuus on vielä totta, että ne, jotka eivät ole Kristuksessa Jeesuksessa, he menevät iankaikkiseen kuolemaan, kadotukseen, eroon kaikkivaltiasta Jumalasta. Ja meidät on kutsuttu tähän aikaan luopumaan omastamme Kristuksen tähden, jotta me voisimme koota aarteita taivasten valtakuntaan. Ja se ei tarkoita sitä, ettemmekö me saisi nauttia, ettemmekö me saisi elää tätä elämää, rakentaa myös tässä ajassa, tehdä asioita, jotka tuottavat meille onnellisuutta, iloa, suojaa, kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme. Mutta kaiken sen keskellä, olemmeko valmiit, kun Jumala kehoittaa joko palvelijansa kautta, sanansa kautta, rukouselämän kautta toimimaan, luopumaan hänen hyväksensä. Olenko valmis antamaan siitä koura näin kuvainnollisesti vaikka viimeiset, mitä minulla on. Kristukselle, Jeesukselle. Ja mä voin sanoa tältä paikalta, en ole aina pystynyt siihen. Ja edelleen kamppailen tämän asian kanssa, koska liha sotii henkeä vastaan. En ole yhtään kenenkään yläpuolella, vaan täysin samalla viivalla. Täysin samalla viivalla. Mutta olen rukoillut, Herra, auta mua ymmärtämään, auta mua näkemään, että tämä on vain välivaihe. Voi kun voisin kerätä aarteita taivasten valtakuntaan. Yhä enemmän ja enemmän. Ei lain alla pakosta jonkun määräämänä, vaan rakkaudesta. Rakkaus voittaa aina pelon. Se saa aikaan ihmeellisiä asioita. Haluan ottaa yhden esimerkin, tutun esimerkin Raamatusta, joka kerta toisensa jälkeen puhuttelee minua. täältä Johanneksen evankeliumi, sieltä luku 12 ja jakeesta 1 sanotaan seuraavalla tavalla. Johanneksen evankeliumi 12 ja jakeesta 1 eteenpäin, 6. jakeeseen. 6. pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, ja hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta, voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava, miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille. Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että hän olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaran hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Olen monesti miettinyt Jeesuksen rakkautta ja sitä armon osallisuutta. Mulla ei olisi pinna kestänyt 3,5 vuotta katsella ja tietää, että joku varastaa kukkarosta. Ei meille Raamattu kerro, että kuinka pitkän aikaa Juudas tätä teki, mutta näin täällä sanotaan. Hän oli rahakukkaron hoitajana, otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Jeesuksen kärsivällisyys riitti. Kyllä hän tiesi, mitä Juudas teki. Miten on meidän kärsivällisyytemme? Se loppuu kyllä alta aikayksikö. Vähäkään on jotain mullin mallin tai pikkusen vinksin vonksin, niin voi hyvänen aika sentään. Se on niin kuin maailman loppu. Se loppuu just siihen paikkaan. Rukkaset tippuu just siihen. Ei enää. Se on loppu nyt. Ei enää. Mä ymmärrän inhimillisen väsymyksen, mä ymmärrän turhautumisen, mä ymmärrän silloin, kun taakka on liian suuri. Mutta jos ei näitä asioita ole, että on levännyt hyvin, nukkunut hyvin, eikä taakka ole liian suuri. Siitä huolimatta rukkaset tippuu just siihen paikkaan. Se on tässä nyt. Keittiössä oli astiat vikapaikassa. Joo, se loppu nyt. Ovi menee kiinni ja... Minä en sitten enää. Se mun kärsivällisyys, se oli tässä ja nyt. Ja tämä on niin kuin meille inhimillisesti. Te tiedätte, mistä mä puhun. Tai minä ainakin tiedän, mistä minä puhun omalla kohdallani. Joskus kun oven avaa täällä seurakunnassa ja tulee ja asiat on vähän sinne sun tänne. Ei aina ole niin kuin Tuomo haluaisi. Ne kyllä kuule tekisi mieli. Pistää ovi hiljalleen kiinni ja tiputtaa rukkaset tuohon oveen. Sano, että siinä on kärsivällisyys. Mutta Jeesus, hän tiesi. Hän ymmärsi. Hänen kärsivällisyytensä riitti Juudastakin kohta. No ei mun Juudaksesta pitänyt puhua kuin Mariasta. Nyt tämä teko, jonka Maria, tästäkin mä olen puhunut. Tämä, jonka Maria teki, se voidaan lukea täältä ihan vain tällä tavalla, että no kunhan voiteli jollakin voiteella vaan Jeesuksen jalat. Mitäs tosta? Nyt voiteita riittää ja pulloja naisella varsinkin. On kaikenlaista kuulka rasvaa ja voiteita ja öljyjä. Ja, no mikä siinä, se otti vain yhden pullon tuolta ja voiteli Jeesuksella. Tämä ei ollut syyllistys naisia teitä kohtaan millään tavalla, mutta Näin mä olen niin kuin kokenut tässä elämäni varrella ja joskus kaappiin katsellut, niin ei siellä ole niin kuin tuomun purkkeja kovin paljon. Et ei, joku deodorantti siellä on ja hammasharja, mutta loput sitten on jonkun muun. Ja näin mä olen vaan laskenut 1 + 1 = 2, tai 5 tai 6 tai 7. Ja tämä ei ole mitään halventavaa, vaan tämmöinen vaan empiirinen tutkimus. Tieto, jonka toin nyt julki kaikille. No, Maria otti voidepullon. Mutta se voide ei ollut mitä tahansa. Se oli nardusöljyä, jota tuotiin kaukaa Intiasta. Sitä ei valmistettu Israelissa, eikä Juudassa. vaan ensinnäkin se tuotiin kaukaa Intiasta idästä. Ja sen aikaisilla niin kuin logistiikalla, kun se kuljetettiin laivalla tai kamelisaattuessa tai karavaanilla tai millä ikinä se tuotiin, ensinnäkin se kesti pitkän aikaa tuoda. Sen valmistaminen oli erittäin vaivalloista ja sen takia se oli äärettömän kallista tuo voide. Ja kun hän ottaa tuon voiteen, Raamattu kertoo meille vähän mittoja, noin 400 tai 342 grammaa oli tuota voidetta, noin suurin piirtein. Ja se oli niin arvokasta, että se Juudas kun sanoi, että miksei tätä myyty 300 denariin, eli denari oli miehen päiväpalkka. Ja nyt te voitte laskea, että noin vuoden palkka oli tuossa 342 grammassa. Hän ottaa tuo voiteen, kaikkien noiden ihmisten nähden, voitelee Jeesuksen jalat ja kuivaa ne hiuksillaan. Ja kun häntä ei ymmärretä, ruvetaan niin kuin pilkkaamaan tai kyseenalaistamaan tuo toiminta, niin Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa liittyen tähän samaan kohtaan, Matteus 26 ja 10. Ja oletko koskaan pysähtynyt, tai varmasti olet, tai väärin käyttää tällaista sanaa. Mutta Jeesus sanoo näin. Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän hänelle, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä, sillä hän teki hyvän työn minulle. Ja tässä on se ydin. Ei se, miten kalliilla voiteella hän voiteli, vaan se, että hän teki hyvän työn Jeesukselle, Kristukselle. Hän antoi kaikkein kalleimmasta, mitä hänellä oli. Hän tiesi, että tässä on vuoden palkka noin suurin piirtein. Tämä on arvokas, mutta mä teen hyvän työn Jeesukselle, Kristukselle. Miksi pahoitatte hänen mielensä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. Ja tämä on jotakin sellaista, mikä saa minut nöyrälle paikalle. Olenko valmis tekemään hyviä tekoja Jeesukselle pyyteettömästi? Tuomona, seurakunnan paimenena, pastorina. Silloin kun kukaan ei käske, silloin kun kukaan ei kehoita, silloin kun kukaan ei näe eikä valvo. Olenko minä valmis ihmisten edessä omalla esimerkilläni näyttämään, että teen hyviä tekoja Jeesukselle, Kristukselle ja hänen tähtensä. Maria toimi tällä tavalla. Rakkaudesta hän antoi kallisarvoista, mitä hänellä oli. Ja me ei kaikki olla Marian kaltaisia, ei meillä ole tällaisia mahdollisuuksia tai tilanteita omassa elämässämme. Mutta kun Jumalan sana meitä haastaa, ja Jumala puhuu, mä uskon näin, että Jumala puhuu seurakunnalleen tänä päivänä, yksilöihmisille, ja hän kehoittaa meitä tavalla ja toisella. Ja kun sä olet siinä vaakakupissa, sulla on se kourallinen kuvainnollisesti niitä jauhoja, se on kaikki mitä sulla on. Ja toisessa vaakakupissa on Jumalan tahto, Jumalan suunnitelma, Jumalan siunaus ja johdatus. Niin mä toivon, että niin minä kuin sinä ja tämä seurakunta voisi toimia leskivaimon tavoin ensin Jumalalle, Marian tavoin tehdä hyvää Jeesukselle, Kristukselle. Ja sitä kautta hänen siunauksensa, johdatuksensa saa tulla monin verroin voimakkaammin näkyviin. Se näkyy nyt jo ja se on tullut näkyviin, mutta uskon näin, että vielä monin verroin me saamme olla kokoamassa aarteita taivasten valtakuntaan. Ei ensisijaisesti tätä aikaa varten, vaan taivasten valtakuntaa varten. Ja ehkä tämä on niin lähellä minun sydäntäni tänä päivänä, taivasten valtakunta. Isän kuolemasta tulee 13. päivä toukokuuta vuosi. Ja sen tähden taivasten valtakunta, iankaikkinen elämä, on jotenkin taas ehkä aavistuksen verran lähempänä minun sydäntäni. Ja haluankin olla kehoittamassa meitä kaikkia siihen, että ollaan kuuliaisia Jumalan tahdolle, Jumalan äänelle ja ollaan valmiit luopumaan omastamme Kristuksen tähden. Amen.